Reykjavík, áttunda júní 1970 að Lönguhlíð 23. Magnús Þórðarson verkar með sig frá.
Já, þú varst að voru að tala þarna Hörgslandsmóra,
já. Já, það, tilefni að hann var til er það að það hefði trúlofaðar manneskju á Hörslandi og maðurinn fór til mennta eitthvað út, ég þarf ekki að segja hvert, hvað það var til Þýskalands og hvað og allir við þrjúa burtu. Svo var það hérna maður sem að langaði að ná í stúlkuna líka, að hann fór út líka. Svo eftir á þriðja ár þá kom hann upp og var þá með föt af manninum sem hann hefði einhvern veginn náði, ég veit ekki á hvern veg, og sagði að hann var í dáinn, maðurinn, og fór þá að sækja eftir stúlku nettu, sko, þess að sem var trúlofuð þessi manni. Nú að svo gekk saman með þeim, þarna sumarið, hausti kemur hinn út, þessi rétti, þessi sem var trúlofuð stúlkunni, og kemur, þegar hann kemur út af Hörslandi, þá sé hann að það einhver fagnað og þar og hitti einhvern úti og honum er sagt að þá sé stúlkan að gifta sig. Og hérna þá verður hann svo mikið það að hann tekur upp eitur sem hann var með var sagt að þetta var skeiðvatn að kalla. Hérna skeiðvatn þetta eitur og hann er skeltið í svo draf sig þarna. Og svo hljótlega komst stúlkan eftir þessu þarna í brúðkaupinu að þessi maður var dáin þarna og að þetta var kærist hennar og þá komst þetta upp allt sem að þessi svik frá hendi þessa eiginmanns hennar sem var að giftast og ég er bara ekki, ég er búinn að gleyma þau ábyggilega skildu þarna fljótlega og hún vildi ekkit með hann hafa meira. Svo nokkuð seinna þá var það skólafélagi hans þegar þeir fréttu þetta að, úti hvað sem það var nú sem hann var í skóla að hérna fréttu afdreif mannsins og hérna og fór að vekja upp draug, vöktu upp hund, stóran hund, morauðin og sendu og að nátti að fylgja í níunda lið ættinni mannsins og þá átti alltaf við að heldur kalt á milli hjóna sem hann fylgdi. Svo fór nú að bera mikið á þessum hundi, hann var sást yðurlega að mörgum og þegar hérna þeir komu sem að hann fylgdi þá var það afar ofta kom fyrir til dæmis að kýr duttu niður dauða bara eða skepnu svona, en svo var það nú ekki orðið þegar á eftir að ég man eftir þá var hann komið í áttunda lið aldamótin en eigið síðu þá var það dálítið sérkennilegt að það var oft nokkuð sem að það voru detta niður dauða kindur áður en alveg áður en þeir komu þeir sem voru fylgdi. Til dæmis einu sinni manni eftir við vorum að stíja og ég var eitthvað 7 eða 8 ára og var hann komið austan að Reima sem kallaði það með það var flekkutær sem var alveg rétt á undan mér fyrir nokkur borin sko því það var ferð að stíja, þú veist hvað það var kannski það var lömbum við tekin frá og byrði inni yfir nóttina og svo ætna mjólkaða á mótni áðan lömbunum var hleyft til þeirna það var nokkur fyrir fráferðuna sko þetta var stíjað oft svona ja, nokkurinn sinnum áður en fært var frá. Þú veist hvað var að færa frá. Að lömbum var tekin frá er ekki til heiða og mjólkaða rætna yfir suma til þess að fá mjólkina til neyslu í osta og skýr og smjör. En þá mann ég til því var að koma með austan að reyma með kindurnar á og það var náttúrulega fleiri sem var að smala að þá var það allt í einu að þessi flekk og dæri sem var rétt á undan mér hún allt í einu bara legst og sparkar út frá sér á löppunum og er steindauð bara á stundinni. og þetta var nú óvanalegt á þessum tíma að, að fía dræpist svona en svo þegar við erum að reka inn í réttina þá kemur Finnur Magnússon sem móri fylgdi þetta hitti svona oft á svo var jannaskipti svona líkt og þetta sem drafst líka ærjóka það var þetta sama vor og það var svo einkjöld hann fylgdi nú margur þarna en það var eins og að gætti mest alltaf svona óhöpp ef að þeir komu Magnús Eitin Hefstjó eða Finnur svona hans og það til dæmis ég man eftir stundum að rétt á þeir komu þá beljutna alveg hömmuðust á básunum eins og ætlaði að slíta sig með umlu og djöfulkvangi þetta var sko rétt að ég man eftir mér ég get nú lítið sagt annað nema, það, en, en amma sagði að við yfirlega komum fyrir að við dottir niður kýr þegar, og stundum þegar að mjólka það kannski dauða sem sá ekki dáðum á því og, og svo komuð þið einhver sem hann fylgdi rétt á eftir. Ég veit ekki hvað hjá að hafa þetta, já, jú, ég get sagt að lengra, það var til dæmis vinnukonur hjá okkur, hún fór að tegingaleik og hún var að sjóða slátur og var að komið, það var einhver, og það hálf rottið svona og því hún var komið trók með slátur í og þá, þegar hún á leiðinni inn, þá sé hún svona geysi stóran og ljótan hundmóraðan úti og hún kemur á hendingskastinn og segir sér svo voðalega stóra ljótu hundur með lafandi eyru langt niður því niður með kjömmum sem er engin líking, í líkingu þarna því að þetta var allt saman eiginlega með þessi íslensku hunda þá svona með uppsettu eyru og, og litlir og svo það segja þetta hljótu var vitlisinn og hún hélt nú ekki og hún hefði nú séð að það greinilega undin svo þegar það að tala þetta þá kemur Magnús Eitin Hefstjóri og það bara hittist þá svo á það var svartur hrútur sem var bundin þarna í skemmu þá var hann dauður þetta svona svona var hérna og, og það var þó nokkuð sem þóttu sjá mora á þetta jamanetti En, en það var enginn sem sá hann svona greinilega, það var oftast ekki nema eins og þið segju framan á hann rétt þeir sem ég hafði talað af sem þútti sjá hann en svo hvað þetta nú að fyrir þá var nú hljótlega sem hann var átt að vera dauður og hann sást ekki eiginlega meira ekki og eftir að ég var þeim 10 ára þá sást hann aldrei eða varð vart við hann ég held ég hafi nú ekki lengra um höstlandsmóra
Hver sagði þér, skal ég segja þér af uppruna móra
Ég, það þú að ég ekkert segja hver sagði mér að þetta var
bara. Það ekki verið amma þín?
Ég þú að ekkert að fara með það.
Nei, þú hefði það bara í æsku.
Já, ég hefði það bara í æsku.
Heyrðurðu marga að segja þessa sögu?
Það var margir sem myndust á Móra, já, já, því að hann fylgdi svo mörguð þarna.
Já.
Já, já, það.
Margir sem hafa kunnað þessa sögu?
Það býst ég við, en ég bara var svo ungur þegar þetta var og þetta var yfirleitt ekki tala um hann á eftir, sko, neitt. Nei. Þess vegna man ég svo ógreinilega eftir þessu. Og svo ég fann að gleyma líka en maður mann einna best sko þegar svona gamalt
Já